9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne,
ništa
znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji nastavljamo razgovor sa Đorđem Vukadinovićem, filozofom i urednikom časopisa Nova srpska politička misa. Dobrodošli ponovno.
Dobar dan, bolje vas našli.
U prethodnoj emisiji govorili smo o konceptu moralnog kapitalizma i u jednom intervju iz 2008. godine koji je objavljen u Politici, a i mnogi državnici, političari, kapitalistički, da tako kažem, velikih moćnih zemalja, govore o toj potrebi da se moralizuje kapitalizam. Tome smo dosta posvetili vremena. Recite nam, da li je moguć moralni kapitalizam? Odnosno, ukoliko bi kapitalizam postao moralan, da li bi uopšte više bio kapitalizam?
Pa u svojoj osnovi ne bi. Mi smo već i deo prošle emisije, nismo ni pričali o moralnom kapitalizmu, nego nama ta fraza i ta floskula o moralnom kapitalizmu poslužila samo kao ilustracija onih omekšivača, odnosno ih raznih spinova, manipulacija, više ili manje subtilnih, medijskih i mentalnih, kojima se zapravo prikriva ili izbegava govor o kapitalizmu uopšte, pogotovo ne o kapitalu, o radnicima, o eksploataciji pogotovo, i kako se uvodi čitav novi vokabular na čelu sa ovom čuvenom tranzicijom, preduzetnicima i tako dalje.
Poslodavcima.
Da, poslodavcima, da bi se izbegla ta klasična ogoljujuća terminologija koja govori o radu i kapitalu, o radničkoj klasi i kapitalistima, o eksploataciji i, ne daj Bože, klasnom sukobu i klasnoj borbi. Taj moralni kapitalizam je samo bilo nama jedna ilustracija i primjer kako i kada se eventualno tu i tamo pojavi reč kapitalizam, da onda mora da bude ublažena jednom pozitivnom formulacijom, odnosno nekim prideom koji onda to je očio nepopularne reči i u istočnoj Evropi, ali ne više samo u istočnoj Evropi, ne popularno reći, daje jedan pozitivni vrednostni smisao. Tako da biste naravno pravom zaključili, sugerisali da kapitalizam, kada bi bio moralan na takav način, a da ne govorimo su klasici marksizma, još to vrlo ubedljivo demaskirali tu frazu o moralnom kapitalizmu, znači sudbina onih socijalutopističkih projekata i pre i posle Marksa i Engelsa, dakle ne mislim tu samo na Roberta Owena, nego ne znam, Saint-Simona, Fourier, nego i neke paralelne projekte koji su išli zajedno sa ovim marksističkim mainstreamom, su također pokazali i teorijski i praktično kako stvar stoji sa tim. Govorimo o tome da je kapitalizam u svojoj suštini eksploatacija i da ona može biti ogoljenija ili grublja ili nešto subtilnija, ali da ne može se promeniti priroda kapitala odnosa. Kapital ne poznaje granice, kapital nema domovinu, to je naravno sjedno ne tačno, ali je to služilo za razgradnju nacionalne države na ovom podneblju i zapravo zatvaranje vrata praktično pod ovim imperativima i diktatu Vašingtonskog konsenzusa prodaj, liberalizuj, sve što može što pre, dakle da se ruše te carinske barijere, da se otvaraju vrata za strani multinacionalni kapital koji je onda poput skakavaca, i to nije moja formulacija, nego je iz ozbiljnih socijaldemokratskih krugova potekla, dakle kao jata skakavaca koji se obruši na jednu zemlju, obrsti, počisti sve što ima i onda ide dalje, traži neku novu zelenu livadu, još jednu novu zemlju u tranziciji koja čija prirodna i društvena bogatstva treba opljačkati praktično. Dakle, postoji nešto što deluje kao svetla i jeste da nekle svetla tačka u ovoj istoriji eksploatacije i kapitalizma poslednjih par vekova, a to je ovaj, možemo zvati socijaldemokratski model, švedski model, skandinavski model, zapadno-nemački model kapitalizma socijaldemokratskog tipa. Dakle, praktično u Evropi posle Drugog svetskog rata vi ste imali ozbiljan razvoj društava koje su bila nominalno i su sadržinski kapitalistička po svojoj strukturi, po organizaciji i po načinu proizvodnje, i istovremeno su ostvarila značajne napretke, to se mora reći, i u nekom ukupnom društvenom standardu, porastu bogatstva širokih, ne kažem gotovo svih slojeva stanovništva, i u ublažavanju ove eksploatacije i, kažem, u pogledu radnih uslova i u pogledu rezultata i reflektovanja na čitave, na sve društvene sfere, znači zdravstvo, školstvo itd. To, kažem, može se zove različite načine, socijaldemokratija, evropska socijaldemokratija, nemački model, skandinavski model, ima razlika određenih među njima, i tamo negde od 50-ih, znači 60-ih, 70-ih godina, tu je, su ozbiljni, ozbiljan progres je napravljen. Pokušaj ovih klasično, standardno marksističkih teoretičara možda nije bio najuspešniji u suočavanju sa tim primjerima. Oni su ih ili jednim delom su ih ignorisali, bagatelisali, a jednim delom prosto pokušavali da ih kritički ili prekritički interpretiraju, svodeći na, kažem, možda ono što jeste njihova klasična suština, i ja sam to pomenuo na početku, taj model eksploatacije, ali mislim da je tu ipak bila jedna kvalitativna promjena, ili možda taj kvantitet, pozitivni kvantitet se na kraju manifestovao i kao kvalitativni pomak. Činilo se kao da je tu zaista klasna borba mnogo blaža, da su ta društva mnogo humanija i u odnosu na sopstvenu prošlost i u odnosu na ono što je u to vreme raslo i postojalo na istoku Evrope, znači u Sovjetskom savezu i njegovim satelitima. I taj, nije to treći put je nešto drugo, to smo takođe jednim delom pominjali i kritikovali s razlogom kao nešto što nastaje 90. godina i prvoj deceniji 21. veka u Britaniji pa i u Francuskoj, to je taj projekt Tonya Blaira i nekih drugih i političara i teoretičara. Anthony Giddens je neki način teorijski ili ideološki otac tog trećeg puta. To je bio pokušaj ovih socijaldemokratskih stranaka koje su već napustile svoje socijaldemokratske, pa pogotovo socijalističke korene, da prividno vrate nešto od ideologije, a u suštini da se akomodiraju na ovaj svet neoliberalnog kapitalizma koji je, činilo se, večno, trajno, definitivno pobedio krajem 90. godina prošlog veka. Dakle, treći put je nešto drugo, a ja kad govorim o trećem putu, mislim na ovu klasičnu, standardnu socijaldemokratiju posle Drugog svetskog rata i ne male pomake, kažem, kvalitativne i kvantitativne koje je ona učinila. Marksisti, pogotovo oni sa istoka ili evo čak i iz Srbije, Jugoslavije, tadašnji su pomalo bagatelisali, rekao bih, te pozitivne pomake, smatrajući da je to samo kozmetičko popravljanje, i ono u nekom smislu jeste bilo kozmetičko, ali nije to obična kozmetika, znači nije jasno gde prestaje, kako bih rekao, plastična hirurgija, gde prelazi plastična hirurgija u ozbiljnu hirurgiju. No, mnogi i tumori se mogu otklanjati tako nekim postupcima plastične hirurgije. Tako da, otprilike je slično i kada reču o društvu, nema tu nekog jasnog reza. Ja mislim da je to bio ozbiljna promjena, ali ta promjena je pogrešno tumačena i, kako bih rekao, od strane većine i ovih liberalnih zapadnih i ovih socijalističkih, pa uključujući i naše jugoslovenske praksisovske mislioce i filozofe. Dakle, oni zapravo smatrali, evo, to je dokaz kako marksistička teorija greši, kako ta, su oni potpuno previdjeli ta, takvu mogućnost i kako je moguć taj humani, relativno pravedni kapitalizam i koji je to neuporedivo bolji od onoga što imate na istoku i što ste u to vreme imali na istoku, humaniji, manja eksploatacija radnika, bolji radni uslovi itd. itd. A s druge strane, ovi na istoku, a uključujući tu i nas, jer oni na istoku su to manje ignorisali, a naši filozofi su, kažem, bili skloni da pomalo dogmatski to takođe ne ignorišu, u smislu da ne reflektuju, ali da bagatelišu te fenomene. E sad, šta hoću da kažem? Pa, to jeste bio značajan napredak, ali objašnjenje tog napredka je bilo pogrešno. Dakle, oni na zapadu su to smatrali kao trijumf, na zapadu mislim na liberalne, a ne na ove kritičke, teorijske, marksističke ili promarksističke autore. Dakle, ovi liberali su to smatrali kao konačnu potvrdu i pogrešnosti ovih socijalističko-marksističkih dijagnoza i primjer kako kapitalizam može da bude i human i pravedan itd. itd. A kažemo, vi su smatrali da je to samo privid, da je samo to maska i da zapravo je to isto divlja eksploatacija. E, dakle, ja ne mislim da je to samo bila maska, ali naravno da ne mislim da je to bio dokaz, ne znam, pravednosti, moralnosti, etičnosti kapitalizma, već je to bio, i to je sad prosto nešto što nije naravno nikakvo moje otkriće, mislim da će se mnogi oko toga složiti, ali nije to dovoljno etablirano još u literaturi, a pogotovo ne u svesti i intelektualnih slojeva, da je taj pomak zapadnog socijaldemokratskog kapitalizma ili tog evropskog kapitalizma posle Drugog svetskog rata, sve tamo do 80. godina, bio direktna posledica i reakcija na ono što se dešava na istoku. I to je dosta važno. Ima naravno i drugih momenta, ali to je ključni. Praktično strah, nazovemo to kako hoćete, štaba svetske kontrarevolucije, kako bi se to možda reklo nekoj terminologiji kominterne ili šta ja znam iz 30. godina, ili gospodara sveta, ili onih koji upravljaju finansijskim kapitalom na globalnom nivou. Dakle, kako god, opasnost je bila relativno realna od neke socijalističke revolucije, od toga da se ona izlije i na zapad, znamo šta se dešava u Italiji i Francuskoj, kako su bile snažne tamo komunističke partije, vrlo nezanimarljivo snažan radnički pokret je bio u Velikoj Britaniji, znači širom Evrope pa i u svetu, i onda su ove zemlje u velikoj meri, dakle zapadne zemlje, pogotovo zapadna Nemačka, tu postali neka vrsta oglednog dobra, gde je trebalo demonstrirati prednost, pogotovo odnosno na istočnu Nemačku, prednost tog kapitalističkog i načina proizvodnje i sistema vrednosti. I mnogi ustupci, to je praktično, rekao bi sada, svršena, odnosno utvrđena činjenica, mnogi ustupci na nivou prava radnika i na nivou podizanja opšte društvenog standarda, dakle pre svega školskog i zdravstvenog sistema, su zapravo bili sredstvo, oružje, instrument da bi se zapravo kapitalizam odbranio. Oni su žrtvali možda profite u ovom delu Evrope, u ovom delu sveta, da bi na globalnom nivou sačuvali uverljivost svoje pozicije i svoje argumentacije da sve to oni čak i u toj sferi, dakle socijalnoj sferi, mogu da se nose pa su bolje uspešniji od socijalizma, odnosno od komunista sa istoka. To je dakle bio ključni faktor i naravno postoji još jedan koji se nekako, svi ga znamo kad se izgovori, ali se nema najčešće u svesti ili pri površini svesti, a to je da vi ne možete poređivati babe i žabe i da kada mi govorimo, i čak i naša, moja generacija je malo stariji od mene ili malo mlađi od mene, kada su tamo 80. godina raspravljali 70. godina među se o nekim kružocima pa i na nekim seminarima o prednostima jednog drugog sistema, onda se obično upoređivao ta Švedska, ta Nemačka, se upoređivao sa stanjem, ne znam, u Rusiji, kako je, odnosno u Svjetskom savezu ili u Kini. Dakle, postoji istorija tih društava. I onda se zaključio kako je to kapitalizam ipak i uspešniji, efikasniji i tako dalje. Niko nije poredio, ne znam, Kinu ili Sovjetski savez sa latinsko-američkim kapitalizmom. Smo uvijek poredili najuspešniji i iz ovih političkih razloga koje sam pomenuo, dakle trebao izlog, jedna razglednica kapitalistička, tako reći, a zapadna Evropa, pogotovo zapadna Nemačka i pogotovo zapadni Berlin, jeste bio upravo to, jedna vrsta kapitalističke lepe razglednice za braću, odnosno pogotovo radnike sa istoka i intelektualce sa istoka posebno. Dakle, to se poredilo sa stanjem, otužnim, teškim stanjem života i rada u ovim istočnoevropskim društvima ili, ne znam, Kini, Koreji, da ne govorimo. E, a niko nije poredio Latinsku Ameriku i kapitalizam. Ako hoćete, to onda vi treba poredite zapravo Kubu sa latinsko-američkim državama, odnosno ostatkom većeg dela Latinske Amerike u to vreme, sada se stvar u Latinskoj Americi promenila i mogli se reći da iz Latinske Amerike stižu najsvežiji, i to već više od decenije, gotovo dve decenije stižu najsvežiji vetrovi i teorijski, a i politički, real politički, koji onda indirektno se sada vraćaju i postiču i diskusije i neke eksperimente i u nekim levim krugovima u samoj Evropi. Bilo kako bilo, dakle, pogledajte i Kubu i Boliviju, ili sa Venecuelu i Kolumbiju, s današnju ili Boliviju do nedavno, da biste onda mogli da upoređujete prednosti i mane jednog i drugog sistema. Ali to nije rađeno, nego se poredila se ova zaostala, objektivno zaostala istorijski, nizom istorijskih faktora od kolonijalizma do nekih drugih razloga za ostala društva koja su bila socijalistička i ova najuspešnija modernizacijskim procesima najuznapredovanija zapadnoevropska društva. Tako da, to je otprilike kako je stvar stajala u prošlosti. I onda se uvijek zaključivalo kako su ovo superiorniji, bolji sistemi. Da je to suština, može se vidjeti, naravno indirektno, nije to konkluzivni deduktivni argument, ali je prilično uverljiva, rekao bih, analogija da kada se sistem na istoku raspao, i to je poenta ove moje priče, kada se taj socijalizam, kakav god bio, a bio je loš, nakaradan u mnogim aspektima, zaista nepravedan i rđav i nefunkcionalan, ali ne baš tako ni nepravedan i tako nefunkcionalan kao što je to predstavljeno. I to moramo sada reći sa ove već prilične istorijske distance. Dakle, se taj sistem raspao, najveći deo ovih socijalnih tekovina, čak i u zapadnoj Evropi, pogotovo u drugim delovima sveta, se raspao. Dakle, to je neka indirektna, posredna potvrda da je i taj progres društveni i ti napreci, ta dostignuća u sferi i modernizacije i društvenog standarda i ličnog standarda i socijalnih prava i radničkih prava u zapadnoj Evropi bio zapravo rezultat potrebe, imperativa reagovanja na ono što se dešava
To je zapravo bilo sredstvo odbrane od preteće socijalističke revolucije.
Upravo to. Kada je opasnost od revolucije socijalističke prestala?
Kada je hladni rat završen, kada je socijalizam...
Kada se socijalizam urušio, kao kakav takav, dakle, uopšte ne mislim da je to ni sad, to je posljedna tema, da li u kojoj meri je to bilo otvorenje, ne znam, marksističkih, pogotovo ne znam, marksovih ideala, to je sad druga priča. Kritikovali su zapadni marksisti to i dosta uverljivo i taj sovjetski marksizam, ali svejedno, opasnost je bila realna. Kada je to opasnost prošla, onda više izgubila se i potreba da se sada trude oko toga i onda se, ali vidite, kao kula od karata se urušila gotovo sva ta prava, sva ta dostignuća ili najveći broj, hajde, ne može reći sve, ne može se nikad vratiti istorija baš unazad, pa sada se vratimo na 19. vekovni surovi kapitalizam i eksploataciju, ali u velikoj meri su se, dakle, survala ta socijalna dostignuća i kad je reč o individualnim pravima, radničkim pravima, radnom zakonodavstvu,
na kraju krajeva... I razlike u platama se povećavaju.
Naravno, i kad je reč o društvenom standardu, znači socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, obrazovni nivo su se urušili i na zapadu. A o tome šta se desilo tek na istoku, dakle, tim razvalinama socijalističkog sistema, da ne govorimo, to je u stvari ono što gledamo i mi u Rusiji, ne znam, Ukrajini i tako dalje, na prostorima bivše Jugoslavije, već je više od 20 godina. Dakle, to je dosta važno da se taj argument ima na umu i da se on uvaži do nekle istorno izbije onima koji, pozivajući se na dostignuće socijalne države iz 70-ih godina ili 60-ih godina 20. veka na zapadu, zapadnoj Evropi, se pozivaju kao argument u prilog superiornosti ili moralnosti, ne znam čemu, kapitalizma. Pravu prilog kapitalizma, nažalost, mogli smo da vidimo ili vidjeli su i ljudi koji su sada živeli, i teoretičari i mislioci u 19. veku, i tamo na početku 20. veka, i nažalost videli smo ga sada, krajem 20. i početkom 21. veka, kada je nestalo realne opasnosti i realnog konkurenta, onda se ponovo ta, rekao bih, iskrižena, surova, zastrašujuće lice realnog kapitalističkog sistema i kapital odnosa ponovo pojavilo pred našim očima i mnogi su stuknuli, mnogi su uplašili, zato su počeli izmišljaju ove omekšivače, ove varalice razne tipa tranzicija, moralni kapitalizam i tako dalje i tako dalje.
Mi imamo tu neku vrstu prednosti u toj nevolji da živimo to uspostavljanje kapitalizma.
I čemu je tu prednost? Osim za mislioce, odnosno nas koji
mislio sam baš na mislioce koji to proučavaju, mogu na najbolji način da sagledaju kakva je prava priroda kapitalizma kada se on uspostavlja. Do čega sve dolazi, do kakvih klasnih razlika, do kakvog bogaćenja i tako dalje.
Da, to je rekao bih teorijski, mislim da smo to pomijeli, je prilegona situacija, a egzistencijalno je veoma nepovoljna
tako
situacija.
Tako je, naravno, egzistencijalno jako nepovoljna, ali sa ove strane je povoljna u smislu sagledavanja prave prirode kapitalizma. Čini mi se da ovde možemo bolje da ga sagledamo nego neko u zapadnoj Evropi, u tom smislu.
Da, to je naša, što bi rekao pokojni profesor Svetislav Stojanović, da se njega se setimo, to je naša epistemološka šansa, on je stalno govorio, stalno, ali barem posljednjih 20 godina je pominjao da mi koji dolazimo, intelektualci, filozofi, iz ovih malih sredina i manjih jezika, teško je možemo sada u onim sferama, onim oblastima da se takmičimo sa najboljim predstavnicima, ne znam, zapadne misli i teorije u onim stvarima u kojima su oni, koje su prosto njihove. To ne znači da ne treba da to pratimo, da ne budemo solidni u tome, da ne budemo provincijalni, to se podrazumeva. Ali da je naša epistemološka šansa upravo u, neće reći u našoj relativnoj zaostalosti, ali u tome što mi zaista živimo po nekoliko paralelnih socijalnih eksperimenata. Znači, mi učestvujemo u raznim socijalnim eksperimentima koji se odvijaju pred našim očima i na nama samima i to je onda prilika koju onaj ko ume i hoće da misli i može da se nosi kako tako s tim egzistencijalnim nevoljama, onda može da pretvori svoju teorijsku, odnosno kognitivnu prednost. I zato je niz ostrumnih uvida, da kažem, ostrumnih uvida i u ovome o čemu fenomenu o kojima govorimo, posljednjih decenija stizao sa istoka, uprkos opšte razvaljenosti društvene teorije i kritičke misli, da ne govorimo i u akademskom i u ovom nekom širem svetskom smislu tog pojma, ovo je jedna havarija, dakle, društvene misli, društvene teorije, društvenih nauka, ma i nauka uopšte, ali sad govorimo pre svega o društvenim i naročito filozofije. No i na tim razvalinama, kao neki cvetovi usamljeni, da li sa đubrišta, ima pojedinaca koji vrlo dobro umeju da razmišljaju i da se tu su u prvim redom ili iznad, ili bar sa najvećim, najumnijim glavama na zapadu, baš zato što imaju to svakodnevno gledaju pred očima, ono što recimo Noam Chomsky uzimam kao primer, dakle i vrsnog intelektualca i vrlo otvorenog i vrlo kritičkog i spremnog da uči svojim ovim poznim godinama, ponekad s mukom dolazi do tih uvida koje maltene mi ovde, ako smo samo dobro pošteni, iskreni prema sebi i spremni to da kažemo, dosta lako otkrivamo. Evo, na primjer, da ne govorim naravno o sebi, nego jedan kolega Ivan Krasev, sociolog iz Bugarske, i on tako star, mada jeste nešto, koji je već 20 godina vrlo oštrumno kritikuje tu tranziciju kapitalističku, odnosno i socijalizma u kapitalizam, postsovjetskih društava, i tu je, kako rekao, jedan od najpoznatijih, ali nije sad tu reći o poznatosti, nego reći o ozbiljnosti uvida, kada analizira kako izgledaju ta društva, kako se raspadaju, kako se devastiraju po raznim ovako linijama, po svim šavovima, i kako se, kojom mimikrijom se onda prikriva ta suština raspadnutosti tih društava. Tako on prosto poredi, ne samo on, to radi i neki drugi, ali nažalost ne i mainstream akademske zajednice, pritom ne mislim samo na Srbiju, nego na najveći deo ove istočne, jugoistočne Evrope, se lako uporedite samo podatke o čemu god hoćete, dakle da biste videli gde smo stigli i kuda idemo ako nastavimo ovim putem. I kako je ta priča o tranziciji, uspešnoj tranziciji, jedna šarena laža. Bila je šarena laža i pre ove svetske ekonomske krize, to je jako važno naglasiti. Znači, pre ove svetske ekonomske krize, to je bila manje više farsa. Podaci o, znači, oni kažu sad je svuda kriza, pa ne možemo sad to je validno porediti posle 2008. 2009. godine. Ali nema to veze. Pogledajte samo najdramatičnije primere, stopu rođenih, stopu živorođene dece, kako raste broj mrtvorođenčadi, kako opada broj uopšte populacije, kako se smanjuje broj populacije u društvima, što zbog imigracije, što zbog manjka novorođenih. kako se industrijska proizvodnja surovala, kako stope rasta su važne, fiktivne i posljedica kredita. Znači, posljedica i oni primjeri rasta koje su neke od tih zemalja beležili na nekim periodima, oni su posljedica zaduživanja. Pa ako ja sad pozajem od vas ili nekoga 100.000 evra, ja ću barem neko vrijeme jako lepo živjeti. Izgledat će kako moj život i kako ja jako dobro vodim svoj život zato što sam zapravo ukrao ili pozajmio neko 100.000 evra. Ali kad to dođe naplatu, vidjet će se zapravo da ja ne da nemam 100.000 evra, nego sam zapravo mnogo gorem poziciji na kojoj sam bio pre nego što sam pozajmio. I sva ova naša društva se otprilike u takvoj poziciji. Dakle, a da ne govorimo o strašnom smanjivanju dužine života. Ne treba, ovo se može tumačiti ovako i onako, neko će reći, pa da manje ima kao dece, zato što kao ta društva se modernizuju, pa ne znam, ljudi, porodice, žene, ne žele da rađaju ili manje rađaju. Ali nismo mi bili, nisu ova društva bila neki, neću da kažem Kosovo, ili nisu bile neke, ne znam, afričke ili azijske zabiti, mada nije ni u Africi, u Aziji svuda baš tako, pa da se, ne znam, deca rađaju neselektivno. Postojala je kultura kontrole rađanja u ovim socijalističkim zemljama i tekakva, pa se opet sada smanjuje broj i u odnosu na te stope koje nisu bile ništa spektakularno visoke, smanjuje se broj stanovnika. Dakle, jeste jednim delom zbog imigracije, jeste jednim delom i zbog toga što se manje rađa, ali Boga mi zbog toga što mnogo kraće žive. Dakle, životni vek se u Rusiji smanjio za više od 10-15 godina. U najvećem delu istočne Evrope se, možda ne tako dramatično kao u Rusiji, ali strašno se smanjio životni vek. Eto vam pokazatelj. Dakle, da li ima bolji pokazatelj društvenog standarda ili pada propasti društvenog standarda nego to što se posle čitavog veka, posle 100 godina se počeo smanjivati životni vek u ovim društvima. U Srbiji takođe. Rusiji, da ne govorim. Dakle, kada to vidimo, mislim, onda sve ove fraze i sve ovi grafikoni koji nam ponekada, mada sad više nam čak i te grafikone pokazuju, čak i oni pokazuju pad, ali do nedavno su mahali tim grafikonima i procentima, onda padaju u vodu jer se vidi šta je suština. Smanjuje se broj stanovnika, kraće se živi, nekvalitetnije se živi, mnogo se više radi, sigurno radno mesto je postalo mit, san, ne postoji praktično. To se zove, još jedan lepi eufemizam, prošle emisije smo dosta o tome govorili, ali bezbroj je toga i treba beskrajno uporno ukazivati i skretati pažnju na tu frazeologiju. Meni se pao na pamet izraz fleksibilizacija tržišta rada. Ne kažemo da nema više stalnih radnih mesta, još pomegde malo u javnom sektoru, u državnom sektoru.
A tamo gde postoje, tamo kaže da postoje socijalni uslovi, pravi, pravedni, da kažemo koliko toliko, tamo kažu da su zaštićeni kao beli medvedi.
Da. Tačno. Dakle, oni kažu, moramo, ne možemo više, dosta je to da budu zaštićeni kao beli medvedi, kao radnici, oni koji ti malobrojni sretnici koji još uvijek imaju kao stalni radni odnos. Pa to bi gotovo nepostojeća institucija. Nego moramo, kaže, tržište rada učiniti fleksibilnim. A fleksibilno tržište rada, to znači baci sve na tržište rada, pa onda ih se oni bori korlju međusobno, da bi sa što manje pare pristali da rade sve više. To je suština fleksibilnog tržišta rada. Dakle, mi imamo divlju borbu za opstanak, jedan socijalni darvinizam. Dakle, rečeno je, da ponovimo i da uđe u zapisnik, kapitalizam po svojoj suštini, neokapitalizam, odnosno neoliberalizam posebno, kada kažem neokapitalizam, mislim na ovaj koji je sada vaskrsao ili povampirio se nakon 80-ih, odnosno nakon pada Berlinskog zida, tokom posljednjih 20 godina, jeste socijalni darvinizam. Socijalni darvinizam, dakle, borba se protiv svih surova i divlja borba za opstanak uz minimum pravila i to pravila koja, i to je suština, odgovaraju samo nosiocima i vlasnicima kapitala, da oni ne budu ugroženi tokom te borbe za opstanak, a svi drugi što se surovije biju, to je na kraju krajeva njima profiti bivaju veći. To je suština, bez obzira kako ona možda surovo i grubo zvučala.
Ja bih dodao samo jednu stvar, pošto ste spomenuli da je industrija propala, ne bih se sasvim složio, mi imamo veliki procvat u jednoj vrsti industrije, a to je industrija zabave.
A da.
Šta mislite, zašto industrija zabave doživljava tako veliki procvat?
Pošto sam vam pričao opširno, sad možemo vrlo kratko da odgovorimo jer je dosta jasno. Dakle, zato što je neophodna, je potrebna, ne i zbog profita, naravno i zbog profita koje donosi, ali u suštini meni zanima ova ideološka priroda te industrije zabave. Vi ste upravo na cveta. Zašto? Što ona je deo ovog sistema obmane i manipulacije. Znači, ona je potrebna, neophodna i sve ove farme i velika braća kojim se sada kao rugamo i s razlogom, naravno, žigošemo, ali nije to samo jedan ili dva realitija. Oni su samo jagoda na šlagu, na ne znam čemu, o tog generalnog i globalnog sistema manipulacije i prevare. Dakle, ta industrija zabave, pričali smo o medijima prošlog puta, ona je neophodna, ona je ne samo sastavni element, nego ona je strašno važan stožer, jer služi da zbuni, zavede, prikrije, uspava, omami, one ostatke kritičke svesti koje bismo možda mogli sačuvati vi ili ja ili neko treći kao konzumenti, da ne, posle radnog dana i radne nedelje koje ne znate kada počinje i kada se završava, ili posle neizvesnosti i želje nekako dokopate se radnog mesta, pa kada se dokopate onda radite, znači od jutra do sutra, kad ste posljednji put čuli onu priču, naivnu, pomalo komičnu, više 19. veku pripada, 19. veku ili početcima 20. veka, iz te prve faze borbe radničke klase za ono svoja prava, 8 sati rada, 8 sati sna, 8 sati zabave, usavršavanja. Da čovjek bavi sobom, svojom porodicom, slobodnog vremena. Dakle, to, te tri osmice, one su bile važan element nekada ovaj borbe za radnička prava i promajskih protesta, demonstracija, to je zaboravljena. Ne zato što je apsolvirano, kao što bi neko rekao, pa to je pase, to smo razišli. Naprotiv, smo se vratili, mi sada to postaje za veći deo, i to ne samo ovdje u zemljama u tranziciji, u razvaljenim zemljama, nego i na zapadu, to je postao san i meta kojeg ne mogu da dosegnu. A u ovom trulom, sad u navodnicima trulom socijalizmu, real socijalizmu, kakav smo imali mi, čak i oni tamo na istoku, a mi smo još tu bili još i u mnogo boljem položaju, dakle, u tom trulom socijalizmu i lošem razvijenom socijalizmu je to bila realnost. I stalno radno zaposlenje i to da su imali trećinu vremena, najmanje trećinu vremena koji su mogli posvetiti sebi, svojim porodicama, zabavu i slobodnom vremenu.
Mi smo imali terminološki usklađene zakone, recimo zakon o udruženom radu odgovara čuvenoj poznatoj Marksovoj tezi da rad ne treba da bude konkurentski, već udruženi. Mi smo se na neki način približili nekoj vrsti dobrog
društva. Ideala, da ne kažemo.
Da, približavali smo se idealu.
Jesmo, ali moram priznati,
imali smo socijalnu državu u tom smislu.
Sigurno smo imali, mi svakako imali su je čak i istočne Evropi, ali malo grubljim oblicima, s tim što moram mali amandman stavim, ne samo po zakonu o državnom radu, nego i drugi zakoni i terminologija, tada bili, mi smo bili bliski tom idealu, ali više terminološki, aj moramo to kažem.
Da, ja sam naglasio terminološki.
Da, više ideološki i terminološki. I ne znam, i Kardelje i ovi tekstovi, pravci razvija društvenog sistema socijalističkog samoupravljanja, znači sama ta ideja samoupravljanja poudruženog rada, to je u terminološkom smislu zaista bilo na tragu i na nivou onih Marksovih uvida o pravcu i kontura socijalističkog društva.
A terminologija je jako bitna, ja sam zato naglasio, kao što sad govorimo o terminologiji kapitalizma. Ovdje...
Slažem se, terminologija je bitna, ali ona je također, da budemo pravedni, bila...
Može da zavara.
Da, bila malo daleko iznad, ona je ta terminologija humana, samoupravna terminologija, je bila dosta iznad realnosti tog
tako
društva.
Je,
znači, ona je išla dosta iznad realnosti tog društva i ponekada je delovala kao karikatura, jer je ta realnost bila, kažem, mnogo i surovija i grublja, od daleko ispod tog nivoa i teorijskog i pojmovnog ili šta, frazeološkog na kraju krajeva, kakve smo imali u toj priči o udruženom radu, samoupravljanju i tako dalje. Ali čak i kao takva, ona otkriva neke, kako rekao, pozitivne vrednosti sistem. Mnogo više od ove fleksibilnog tržišta rada tako ili od ove tranzicije, ili dajte sad što smo još pominjali ovde bezbrojne primere tih varalica terminoloških.
Investitori koji otvaraju radno mesto.
Da, obožavam investitora, znači nema kapitalista nego ima investitora. I pazite, to se pri tome došlo na nivo mantre da će doći neki dobri ljudi, pazite, to ne veruju ni oni. Opet se ne ogrešimo sirote te, ne znam, mambo džambo, što veruju mamba džamba u Polineziji, Mikroneziji, neka plemena, neki urođenici, ne znam da li u Africi ili nekim zabačenim ostrvima koji veruje kako će doći neki dobri bog, sići iz neba, iz broda i onda oni će živjeti večno i uvijek će imati šta da jedu, palmi ili ne znam, banana, kokosovih oraha. Dakle, to je do tog nivoa imbecilnosti i praznoverja se kreće... Ali sada ne običan svet, nego kreatori javnog mnjenja koji nam pričaju bajke o investitorima koji dolaze da nam pomognu da otvore nova radna mesta i da bismo mi svi živjeli bolje. A investitori su zapravo to oni skakavci o kojima smo govorili na početku, koji dođe da obrste još neko zeleno polje koje nisu obrstili, jer u svojim zemljama su ili obrstili, jednim domom su obrstili, a drugim domom ne smeju da idu predaleko. I zato onda traže stalno nove zemlje u tranziciji gde bi mogli da nastave svoje investicione cikluse. I to su čuveni investicioni fondovi. Pa, mislim, ja mislim da nema te ne bande pljačkaške, ne, gotovo ni rata, ni pljačke koja može da, mislim, klasičnu pljačku sa oružjem, koja može da se poredi sa štetom koju su u ovim istočno-evropskim društvima napravili razni investicioni fondovi. Registrovani nekim egzotičnim ostrovima, zapravo da nema ništa sem poštanskog faha i adrese, čiji vlasnici sede najvećim delom negde na zapadu, u Londonu i tim finansijskim centrima svetskog kapitala. Jednim delom njihovih izvođači radova su i ovde u ovim zemljama bili, to su i čuveni tajkuni, koji sami nisu glavni, što bi se rekli, imali na svom šefove, i onda oni u ime tih, odnosno ti investicioni fondovi, pokupuju sve što vredi ovim društvenim, od ovog društvenog ili državnog bogatstva, i onda ili je prodaju dalje, ili upropaste, unište, otpuste radnike i onda idu dalje. I to je ta fleksibilizacija tržišta rada, to su te investicije. A od investicija niču samo kazino, kockarnice i ova industrija zabave, sve praktično, sve legalizovanija prostitucija, sve otvorenija, sve brutalniji društveni odnosi koji se sada promovišu kao vrednost. I samo to, da, evo, dam za pravo, prvo sam kritikovao, sve dam za pravo ovom što ste vi rekli kao određenu pohvalu onoj terminologiji, makar onoj socijalističkoj koju smo imali. Znači, i na nivou terminologije, pa onda i na nivou sistema vrednosti, tu su se afirmisale pozitivne stvari. Solidarnost društvena. Nije i tada bilo previše društvene solidarnosti, i tada je bilo i egoizma i kriminala i svega i svačega, ali je to ipak bila anomalija koja se više ili manje žigosala. Više manje se žigosala, išli su u zatvor, vrlo uspešni direktori su, kako rekao, znali da zglajzaju, za mnogo, iz današnje perspektive, smešne stvari, dakle komične stvari i razmere kriminala i korupcije. Dakle, bilo je i kriminala i korupcije, bilo je i zloupotrebe, nije bilo dovoljno solidarnosti i društvene pravde, ali je to postavilo kao društvena vrednost i oni koji kao da odstupaju od toga moraju se ili da prikrivaju to ili da se pravdaju i objašnjavaju zašto se čini kao da odstupaju od tih ideala. A sada su ideali ta vučija borba za opstanak, ta ogoljena krvožena, taj zakon džungle. Samo što zakon džungli ima u sebi jednu elementarnu pravednost, zato je on još stepen iznad toga što imamo u savremenom tom neoliberalnom kapitalizmu. Jer tu je ono, pojedi ili ćeš biti pojeden. Mislim, pojedi samo, ubiti samo da bi preživao. A ovde se jede, ubija, što bukvalno, što simbolički, ne da bi se opstalo, nego da bi se uvećavali neke fiktivne brojke, neki profiti, neke fiktivne brojke sa brojem nula, koje ništa ne znače onome ko ih posjeduje. Jer ne može, niti možete kao onom sefu baje patka, tako, koji je ogroman, pa su neki zlatnici, pa se on kupa u tim zlatnicima. Moderni kapitalisti, vlasnici kapitala nemaju takav, niti mogu sagraditi takav sef, niti on postoji, niti postoji takva količina zlatnika ili pogotovo papirnih novčanica na jednom mestu, da bi oni mogli sve u tome doživjeti pa da broje. Sećate se iz tripova onih iz detinjstva, kako on sve pa broji stalno nešto, baja patak te novčanice kao primer nekog kapitaliste ili karikatura nekog kapitaliste globalnog. Dakle, to više ne postoji. Ovde je reč o takvim brojkama, o takvim profitima koji mogu samo računovodstveni. Dakle, nigde ne postoji ta količina para, tog novca, nekoliko hiljada ili neko kaže miliona puta je zapravo veći, a veća količina tog virtuelnog, fiktivnog novca nego realnog novca, a kamoli vrednosti robe koje bi trebalo bude podloga tog novca. I kada tu situaciju imate, onda, kaže, kad je počela kriza, onda se pominjalo, strašne, postalo je strašno, ne znam, Roman Abramović je izgubio trećinu bogatstva, neko polovinu, neko dve trećine bogatstva, i to je vrlo šokantno pretpostavljeno za njih. Ali reč je o bogatstvima koje su, kažem, virtuelna, računovodstvena, pa je neko imao. Ne govorim sad baš kad neko potpuno propadne, ali u najvećoj meri, recimo zbog krize, pa je onda neko koji imao 12 ili 15 milijardi dolara, ili evra, svejedno, pa izgubio polovinu, pa on ima samo 7 milijardi evra. Šta se u njegovom životu promenilo? Šta on, niti on imao pred sobom negde tih 12 ili 15 milijardi, pa je sad odjednom nestala polovina toga, nije, nego je samo tim računovodstvenim operacijama, transakcijama, više manje fiktivnim, njegov saldo završeni postao manji. Ali ako neki radnik, i to je moja poenta, kako pričamo o krizi, pa kriza sve pogađa, pa vraga sve pogađa. Ako neki, nije bitno, kad kažem radnik, ja tu mislim na razne vrste radnika, znači intelektualne radnike, ne samo one što čekićaju i ne znam, rade za nekom mašinom i na nekoj traci. Dakle, ako neki radnik, neko žive od svoga rada, uključuju tu i penzionere koji su tek u posebna priča kako je njihov položaj, se tretira njihova penzija kao milostinja. Svakog meseca je pitanje da će dobiti penziju u neku milostinju, a oni su to zaradili. To je druga stvar što je neko upropastio, rasprodao, prokockao to što su oni zaradili. Svejedno, dakle, ako neko ko živi od svog rada i dobija neku nadoknadu na mesečnom nivou, ako on umesto 500 evra ili 400 evra dobije 200 evra ili 150 evra, on će to iste kako osetiti u svom životu. Statistički gledano je Roman Abramović i taj, ili ne mislim samo na Romana, nego nekog, ne znam, Slima, onog Meksikanca ili nekog trećeg, je izgubili su polovinu, za polovinu su siromašniji. Ali problem tome što polovina ovog radnika je polovina za koju neće moći da kupi hleb, niti patike za svoju decu, ili da, ne znam, meso jednom nedeljno, ili da odvede porodicu na letovanje, što uzgled bude rečeno bila podrazumljena stvar u onom trulom socijalizmu koji smo imali, a ovaj samo će možda biti nervozan i frustriran što negdje na nekom izvodu ili na nekoj Forbesovoj listi najbogatijih će on pašće 5 mjesta niže jer će, ne znam, više izgubio milijardi od nekog drugog, iako to nikakvog drugog i opipljivog utjecaja na njegov život nema. E to je, kažem, i kada je prividno slično pogađa kriza, zapravo se vidi suštinska i dubinska nepravednost tog sistema u kojem živimo, to je sistema savremenog neoliberalnog kapitalizma.
Negde na početku smo rekli da je kapitalizam pobedio socijalizam tako što je postao više socijalan, humaniji je postao. Znači, služio se socijalističkim sredstvima da bi pobedio socijalizam.
Tako, to što smo gledali u zapadnoj Evropi, recimo.
Ja bih spomenuo primjer Kine. Da li danas Kina pobeđuje kapitalizam kapitalističkim sredstvima ostajući komunistička država?
Ovo je sjajan obrt i dobra teza. Ja nisam siguran da kažem koliko je ona tačna. Liči kao da je tako. Izgleda kao da je tako. Zaista je tačno da je kapitalizam ili svetski kapitalistički sistem, da kažemo to malo modernije, porazio svog konkurenta na istoku, odnosno socijalističkog konkurenta sa sedištem u Moskvi, preuzimajući dosta od njegove ideologije, od njegove tehnike, od njegovih zahteva na kraju krajeva, i to je taj državni kapitalizam ili socijaldemokratski kapitalizam koji smo gledali u zapadnoj Evropi. Uzme bude rečeno, jedna dimenzija stvari koju smo morali da ostavimo po strani, a koja je dosta bitna, svo vreme paralelno sa tom ideološkom borbom o kojoj manje više govorimo sad ove dve emisije, kapitalizam, socijalizam i tako dalje, odvija se jedna geopolitička borba. I to sad dodatno komplikuje i vizuru i analizu i teorijsku, pa onda i procenu, praktičnu političku procenu efekata te borbe. Dakle, imate geopolitičku borbu između istoka i zapada. Ta geopolitička borba, ona je jedno vreme ili pola veka odvijala se pod odeždama borbe kapitalizma i socijalizma. Ali vidite, i kada nema socijalizma na istoku, i dalje imate najblaže rečeno napetost, a ponekad i nešto što vrlo liči na hladni rat, između Moskve i Vašingtona, između zapada i istoka. Iako je kapitalizam, je tako, i u Moskvi, to ponekad još i ugoljeniji i suroviji u Rusiji nego na zapadu. Tako da, hoću da kažem, taj rivalitet i taj sukob je imao ovaj ideološki, nesumnjivo snažan i važan ideološki aspekt, ali imao i svoj realan politički, geopolitički, da ne kažem civilizacijski aspekt koji je sad nam malo ostao po strani, a koji dodatno komplikuje ovu jednačinu. Sad pominjate Kinu, da li možda Kina radi nešto slično, dakle koristeći kapitalistička sredstva i instrumente, vrlo uspešno pobeđuje sam kapitalizam. Ili je pak samo Kina, zašto sam je sada baš pomenuo i ovu geopolitičku i civilizacijsku dimenziju sukoba, ili možda Kina samo koristi elemente kapitalizma da bi odolela, a možda i pobedila u civilizacijskom sukobu? To je veliko pitanje. Dakle, ja ne znam u ovom trenutku, a dosta pratim, ne mogu reći da znam ne sve, nego da znam dovoljno, ne mogu reći kada je reč o samom trenutku Kine, iako je on vrlo važan i vrlo me zanima, da li je i koja meri Kina je socijalistička zemlja? Ja mislim da jeste, da ona jeste u mnogo velikoj meri, još uvijek socijalistička zemlja, ali koja ima i funkcioniše po kapitalističkim principima proizvodnje.
Ekonomija.
Ekonomija, pa se tema proizvodnje, to je ekonomija. Ideologija je socijalistička, ali je pre svega iznad jednog i drugog, rekao bih, sistem vrednosti državistički i kineski. I sada, šta će tu prevagnuti? Ja mislim da u ovom trenutku nema sumnje da prevagu odnosi upravo ova krovna kapa, to je Kina. To je Kina. Bilo kapitalistička, bilo socijalistička, očito i sa jednim i drugim elementima, sa čisto kapitalističkim sistemom proizvodnje i sa više manje čistom socijalističkom ideologijom. i uvek sa brigom o nacionalnom i državnom interesu Kine i Kineza. To je deluje kao uspešna formula. E sad, neko će, pa naravno da je uspešna formula kad je Kina tako velika, ima ih više od milijardu, imaju čak i atomske bombe i sve više ulažu u naoružanje, pa to funkcioniše. Ne, ja mislim da to kao formula je zapravo nešto što može i mora da funkcioniše svuda i treba se proba svuda. E, s tim što, kada se priča s jednim delom opravdano, a jednim delom i tendenciozno o tome kako je Kina sad kapitalistička zemlja po načinu proizvodnje, to je ipak samo delnična istina. Znači, ja sam to prihvatio kao tezu i ona zaista ima mnogo tih elemenata, ali kada pogledate vlasništvo, strukturu vlasništva u Kini, ona, govorimo o vlasništvu, dakle i o proizvodnji, on tu još uvijek dominira državno vlasništvo. Dakle, nije ona kapitalistička u smislu neke razvaljene, privatizovane. Taj argument često potežu liberali i naši sadašnji liberali u defanzivi, očnoj defanzivi, ponekad čak i komični, ponekad izazivaju sažaljenje, samo kada se setim onda posledica te njihove retorike, koje su pogubne posledice te njihove retorike na ove zemlje Istočne Evrope, uključujući i bivšu Jugoslaviju, onda naravno više ih ne sažaljavam, ali ponekad sažaljavam njihov trud i napor da smišljaju neke hokus pokus argumente, ne bili prikrili činjenicu da su svi ti njihovi elementi devalvirani, da su slomljeni i pre, i kompromitovani čak i pre ove svetske ekonomske krize, a kamoli nakon nje. Dakle, oni potežu to sa Kinom da kažu, pa dobro, jeste, Kina možda pobeđuje, možda pristiže Ameriku, možda će i da pobedi u tom nekom globalnom sukobu, ali ona to radi kao kapitalistička zemlja. Pa krenem, pa i ne baš sa svim. Ona je i dalje socijalistička zemlja sa jakim elementima kapitalističke privrede, funkcioniše po principima kapitalističke privrede, ali je najveći broj najvažnijih i ključnih strateških grana apsolutno u državnim rukama. I tu ima mnogo problema, ima i korupcije, ima i nefunkcionalnosti, ima i asimetričnog razvoja unutrašnjosti i ovog oboda primorskog i svega tog. Ima, ja ne sam tu sada pravim nikakve bajke, niti idealizujem Kinu, niti je ovo sad tema ove emisije, ali samo hoću da kažem da Kina jako dobro sastoji u tom sukobu, i geopolitičkom, pa i ideološkom, i još uvek je ona reprezent socijalističkog sistema, vrednosti, uz mnoge anomalije i uz mnoge kompromise. Neki amalgam, neka mešavina, pa nakon kada takav je ovaj jugoslovenski eksperiment bio, koji je možda bio, mislim da je bio u suštini uspešniji nego što to sada izgleda iz današnje perspektive. On nije bio savršen, nije bio dovoljno dobar, ali nije bio ni tako baš loš kao što se to predstavljao ili pokušavao predstaviti danas, ili možda od strane kritičara suviše zanetih i suviše naivnih ili možda zlonamernih kritičara pre 20-30 godina, govorimo o našem sistemu, jugoslovenskom eksperimentu. Ovaj kineski, dakle, isto je Kina uspešnija i što je ozbiljnija i što je veća, ali mislim da je ipak ključna stvar ovo je ozbiljnost i što je Kina jedna nacija, uz mnoge i brojne nacionalne manjine, ali znači Kinezi su jedna nacija i to je dosta važno, to je ono što Jugoslavija nije bila i što je bio možda njen ključni hendikep. Dakle, Kinezi postoje, za razliku od Jugoslovena koji nisu postali sem kao zamisao i kao posljedica nekih što ideoloških zabluda, što mešanih brakova. Ali, dakle, nisu postali kao realna politička snaga nikada posle stvaranja ove druge Titove Jugoslavije. Dakle, u Kini nesumnjivo postoje Kinezi, nesumnjivo Kinezi vode glavnu reč i Kinezi se bore za procvat i opstanak svoje države, koja je velika, ali i sa velikim problemima, sa velikim tim centrifugalnim silama, i sa mnogim velikim neprijateljima koji bi najviše volio da je vide podeljenu, upropaštenu po modelu, recimo, makar Rusije, Jelcine Rusije 90. godina. I, dakle, Kina se sada uspešno nosi zastavu, još, dakle, jednog modifikovanog, još uvijek socijalizma, i istovremeno, vrlo dobro nosi steg te kineske civilizacije u ovom globalnom sukobu civilizacija koji se pomalo odvija pred našim očima. Ja kažem, pričali smo i s razlogom treba govoriti o ovim socijalno-ekonomskim i aspektima stvarnog sveta, pre svega ovog sistema proizvodnje i sistema vrednosti koji u njemu postoji, ali ne možemo zatvarati oči, to je možda jedan od ozbiljnijih previda socijalističke i marksističke analize i teorije, što je suviše podcjenjivao ili marginalizovao ili smatrao samo kao prolazni epifenomen ove nacionalne, kulturološke i civilizacijske razlike. Oni su tu mislili pomalo, i klasici marksizma, dakle, pomalo i na tragu klasika kapitalizma, da kažem, i klasika liberalizma, su mislili da će razvoj uspon te kapitalističke privrede, sistema vrednosti koji postaje, to je kapitalističkog načina proizvodnje, pa onda i sistema vrednosti koji će za njim, da se za njim ide i sa njim se modifikuje, da će to onda u ropotarnicu istorije manje više otići ovaj nacionalni, kulturološke i civilizacijske razlike i specifičnosti. To je bio i razlog zbog kojeg, između ostalog, i Marks hvali tamo u manifestu na početku kapitalizam i kapitalistički način proizvodnje i to kako on revolucioniše ovaj, ne samo način proizvodnje, nego i odnose u svetu i pretvara u dim one ustaljene, učmaljene društvene odnose, uključujući nacionalne razlike i nacionalne sukobe. E, izgleda da je tu bio, da li je to dobro ili loše, to je druga stvar, da li bi bilo dobro da je tako, ali tako očigledno nije. Dakle, da je tu omanuo pomalo socijalizam i marksizam u svojoj analizi, to nacionalno pitanje potiskujući ili ga loše rešavajući, smatrajući da će ono samo po sebi nestati. Dakle, nije nestalo, ono je možda čak u ovom postmodernom svetu dosteklo veću težinu, s tim što nacija izgleda više mala jedinica da bi mogla da opstane i nacija, pa nažalost onda i nacionalna država da bi lako mogla da opstane u ovom globalizovanom svetu, ali mislim da se ova civilizacijska, kulturno-civilizacijska paradigma paradoksalno afirmiše u uslovima globalizacije, ekonomske globalizacije, umjesto da nestaju, kao da se još povećavaju i da postaju sve agresivnije i sve sukobljenije ove kulturološke i civilizacijske razlike. Dakle, Kina tu više nije samo, ne znam da li to na žalost ili na sreću, teško je to reći, ali prosto je to fakat, a sad da kako ga ocenjujemo, to je drugo pitanje, da ona nije danas samo reprezent, dakle, najveći, a vjerojatno najuspešniji socijalističkog sistema, nego je ona zapravo i reprezent ovog azijskog načina života i naravno kineske imperije i kineske kulture u jednom globalnom sukobu sa svetom koji je, naravno, kapitalistički po načinu proizvodnje, ali u suštini zapadni, po načinu shvatanja i po načinu funkcionisanja. Ko će tu pobediti i kako će to završiti, to je, kažem, vrlo otvoreno pitanje, ali mislim da koliko je marksizam i klasični marksizam, koliko su možda grešili što su minimalizovali značaj ili bagatelizovali značaj tog nacionalnog, kulturološkog i civilizacijskog elementa, a jesu to radili, bez obzira što znam da bi skočio nekoliko mojih prijatelja marksista da me kritikuju zbog toga, dakle jesu procenjivali značaj toga, sigurno nema sumnje da su i liberalni i ovi neoliberalni analitičari i teoretičari poslednjih decenija strahovito grešili, da, ja mislim čak ne slučajno, ali da namerno ili slučajno, nije to mnogo ni važno na kraju krajeva, da su grešili u podcenjivanju ili u zataškavanju značaja klasnog elementa i socijalnog elementa ovog globalnog sukoba. Jer danas svi govore sukob u Kina i Amerika, prihvataju, mnogi su spremni da prihvate da je to civilizacijski sukob, ali ne žele da ga vide kao sukob dva sistema vrednosti, ili ako ih prihvati kao sukob dva sistema vrednosti, onda idu samo na ovo nacionalno i kulturološko i civilizacijsko, a ne žele da govore o kapitalizmu i socijalizmu. Kao da bi, i to je sad to možda poslednje i najviše lukavstvo svetskog kapitalističkog sistema, da je on spreman da čak i proguta poraz svog najuspešnijih proizvoda, a to je Zapad i Amerika na kraju krajeva Sjedinjene Američke Države, i da to podnese, ali da to predstavi kao poraz Zapada, a ne kao poraz kapitalizma. Znači, njima je do kapitalizma stalo više čak i od Zapada, više od same Sjedinjene Američke Države, koji su bili domaćin, da li govorim ovom jezikom naučne fantastike, koji su bili najuspešniji, najdugovečniji domaćin i ovog sistema vrednosti i ovog načina proizvodnje, i najuspešniji proizvod tog sistema vrednosti i tog kapitalističkog načina proizvodnje, ali su spremni, ako treba, u posljednjoj instanci, da žrtvuju Ameriku da bi spasli kapitalizam.
Mislim da možemo da zaključimo za kraj emisije da u svakom slučaju kapitalizam ovakav kakav jeste, a i uopšte, ima alternativu. U današnjoj emisiji razgovarali smo sa Đorđem Vukadinovićem, filozofom i urednikom časopisa Nova srpska politička misao. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.